Aici, Radio Europa Liberă. Bună dimineața! La microfon Tamara Grejdeanu, bine v-am găsit în zi de marți, 12 iulie. Starea vremii, mai întâi avem în față o zi cu temperaturi confortabile, răcoarea din orele dimineții se va dilua până la miezul zilei, când temperaturile vor urca în termometre până a ajunge însă la zăpușeală, obișnuită în luna lui cuptor. Maxime de 25 de grade Celsius vor fi așadar în nord, în localitățile din centru temperaturile vor urca până la 27 de grade, iar în sudul țării termometrele vor arăta 28 de grade Celsius. Care este tema discuției din această dimineață? Invazia rusă în Ucraina a schimbat datele problemei în conflictul transnistrian și poate chiar perspectiva de reglementare a acestuia, care va depinde de cine va ieși învingător în războiul din Ucraina și cum vor evolua lucrurile mai departe. Așa cum veți auzi în interviul ce urmează cu analistul Igor Boțan, director al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT. În partea a doua a emisiunii difuzăm o relatare despre Nord Stream și o revizie banală care ar putea lăsa Germania fără gaze. Apoi trecem în revistă principalele subiecte din presa online din ultimele 24 de ore. Tot atunci, o nouă filă din jurnalul de corespondent, astăzi sub semnătura lui Traian Ungureanu. Așadar, cum a schimbat declanșarea de către Rusia a războiului în Ucraina perspectivele de soluționare a conflictului din stânga Nistrului și care ar fi schimbarea majoră pentru regiunea transnistreană? Sunt întrebări la care a căutat răspuns colegul meu Alexandru Ieftode în discuția săptămânală cu analistul Igor Boțan.
Principala schimbare pentru regiunea transnistreană este că aceasta a devenit extrem de vulnerabilă, fiind de fapt un sandwich, adică cuprinsă între Republica Moldova și Ucraina, izolată, și Ucraina demonstrează că aceste regimuri separatiste pe care de-a lungul a 30 de ani Rusia le-a plodit pe teritoriul fostelor republici sovietice reprezintă un pericol și o amenințare foarte serioasă. Deci Transnistria actualmente înțelege că totul depinde de rezultatul acestui război și de aceasta va depinde și soarta acestei regiuni. Eu cred că situația s-a schimbat dramatic. Toată lumea înțelege că aceste regimuri separatiste au fost gândite ca niște ancore care să nu permită Georgiei, Republicii Moldova și Ucrainii să se miște înspre Uniunea Europeană. Tocmai acum am ajuns în momentul în care Rusia încearcă să dezghețe aceste conflicte care au fost înghețate pe perioada de diferite pentru a își atinge scopul care este oarecum articulat foarte clar. Rusia vrea să-și recupereze teritoriile fostei Uniuni Sovietice.
Autoritățile de la Chișinău, când privesc la această situație și putem specula, pentru că nu știm cum se va încheia războiul din Ucraina, dar putem trasa câteva scenarii. Un scenariu în care Ucraina își recuperează teritoriile, un scenariu în care Rusia continuă să avanseze apropiindu-se de Transnistria, conflictul se prelungește, nu se întâmplă nimic, nu e clar încotro o să o ia, se permanentizează, și un alt scenariu în care totul se încheie așa, cum e acum. Ce face guvernul de la Chișinău? Ce posibilități analizează? Există o perspectivă nouă? Se muncește la așa ceva?
Sunt convins că guvernul, în general guvernarea, are în vizor problema transnistreană în permanență și știm că există o structură în cadrul guvernului, Biroul pentru Reintegrare, care se preocupă de această problemă. Potențialul de care dispune Republica Moldova și instrumentarul pe care îl are la dispoziție nu permite o altă abordare decât cea de expectativă, și acest lucru este spus foarte clar. Lucrurile au fost aranjate de așa natură ca, începând cu anul 2005, acest conflict transnistrian să fie înghețat și menținut sub supraveghere internațională în cadrul așa zisului format 5+2, iar legea care a fost adoptată la 22 iulie 2005, de fapt, este garanția că acest conflict rămâne înghețat.
Ne amintiți principalele prevederi ale acelei legi?
Principalele prevederi este că, potrivit articolul 111 din Constituție, teritoriilor din stânga Nistrului li se oferă un un statut de autonomie în cadrul statului unitar Republica Moldova. Deci Transnistriei, potrivit Constituției, se oferă un statut similar cu cel al Găgăuziei. Pot fi anumite diferențe, dar în linii mari Republica Moldova în principiu nu poate oferi mai mult, pentru că există articolul 142 din Constituție, care spune că Republica Moldova este stat unitar, iar acest statut de stat unitar poate fi schimbat doar prin referendum, la care trebuie să participe aproximativ 1,6 milioane de cetățeni, iar noi știm că la cele mai importante alegeri prezidențiale și parlamentare, abia dacă participă 1.500.000 de cetățeni.
Biroul de reintegrare este condus din luna ianuarie de vicepremierul Oleg Serebrean, un diplomat cu experiență. Cum credeți că a gestionat până acum acest conflict? Nu am auzit, pe de altă parte, din partea biroului de reintegrare vreun plan nou, vreo abordare diferită în ce privește reglementarea transnistriană, tocmai acum când situația se schimbă.
Și e foarte bine că nu s-a apucat să plămădească vreun plan, pentru că odată cu preluarea acestei funcții au început crizele, cele mari pentru Republica Moldova, suprapunerea câtorva crize, iar să faci planuri atunci când nimeni nu știe cu ce se va termina războiul din Ucraina este de fapt o mare greșeală. Cu toate acestea, biroul ar avea foarte multe de făcut, ar trebui să facă o sinteză a tuturor abordărilor care au avut loc de-a lungul anilor, este vorba de 30 de ani, mă refer și la planul OSCE din 93, mă refer și la planul OSCE din 2002, din luna iulie, apoi de proiectele care au fost scrise atunci când Vladimir Voronin a format un grup de lucru pentru elaborarea unei Constituții, a unei federații asimetrice, planul COSAC și finalmente avem această lege din 2005 care răspunde la toate întrebările legate de încadrarea Transnistriei în spațiul constituțional al Republicii Moldova.
Și atunci de ce ar mai fi nevoie de această sinteză? Dacă există legea, poziția e clară, la ce bun sinteza?
E nevoie pentru că oricum atunci când se va termina războiul în Ucraina va avea loc o regândire a strategiei de securitate regională și atunci Republica Moldova ar trebui să fie foarte pregătită în fața principalilor jucători, mă refer aici la Uniunea Europeană, Statele Unite, NATO, eventual Rusia, Ucraina, unde ar trebui să aibă capacitatea să arate foarte, foarte clar care sunt principalele impedimente pentru ieșirea din cadrul despre care am vorbit, din cadrul legii din 2005 și care sunt avantajele, iar Găgăuzia poate fi un exemplu foarte bun în acest sens. Uitați-vă, au trecut 30 de ani, o regiune agrară, cum era Găgăuzia, vis-a-vis de o regiune supraindustrializată, cum era Transnistria, unde erau concentrate 40% din potențialul economic al Republicii Moldova și uitați-vă ce înseamnă să oferi un statut constituțional în cadrul Republicii Moldova și ce înseamnă să ai o exclavă separatistă a Rusiei aici în Republica Moldova, care pur și simplu timp de 30 de ani a irosit acest potențial de 40% al fostei Republici Sovietice Socialiste Moldovenești.
De la începutul invaziei rusești în Ucraina, atenția asupra regiunii transnistrene a sporit enorm. Ce o să facă trupele rusești de acolo? Cum o să procedeze liderii transnistreni? O să intre în război? N-o să intre? În aprilie însă, în regiunea transnistreană au avut loc o serie de incidente din care s-a văzut reacția Tiraspolului, iar reacția a fost că Tiraspolul nu vrea destabilizare și război. Președinta Maia Sandu, autoritățile de la Chișinău au spus atunci că incidentele sunt opera unor elemente care vor destabilizarea, dar că nu toți cei din stânga Nistrului o vor, ca și cum ar exista mai multe tabere la Tiraspol, una bună, una rea. Credeți că există aceste tabere sau Tiraspolul face numai ce îi spune Moscova? Pur și simplu, de la Moscova nu a venit niciun ordin clar?
Părerea mea este că la Tiraspol există diferite tabere care luptă între ele, dar reprezentanții acestor tabere înțeleg că regiunea este totalmente dependentă de Rusia și s-ar angaja într-un proces riscant în acest război doar dacă ar avea acceptul Moscovei și nu doar dacă ar avea acceptul, dar dacă ar fi forțată de către Federația Rusă. Noi am văzut foarte multe articole de analiză ale specialiștilor din Ucraina care spuneau foarte clar clar că strategia de utilizare a Transnistria în războiul împotriva Ucrainei a existat, dar folosirea Transnistria în război putea avea loc doar dacă se îndeplineau câteva condiții. Trupele rusești trebuiau la început să cucerească Nicolaev, trupele de desant dinspre mare trebuiau să atace Odessa, iar cei din Transnistria, din partea de nord, trebuiau să formeze așa zisul al treilea punct în acest triunghi de luare în încercuirea a Odesei. Deci Transnistria rămâne într-un fel de suspans în această strategie și tocmai de aceea cred că doamna președinte Maia Sandu a declarat că deocamdată nu există informații că Transnistria ar putea fi utilizată în acest conflict.
Dar credeți că s-au apropiat în acest episod relațiile între Chișinău și Tiraspol? Chișinăul a fost în ultimii 30 de ani inamicul principal al Tiraspolului, al liderilor transnistreni. Se poate spune însă că în acest context al războiului Chișinăul nu mai este inamicul cel mai mare sau nu mai este un inamic chiar așa de mare, că Tiraspolul se teme mai mult acum de ce ar face Kievul. Există, deci, o apropiere între Chișinău și Tiraspol? Iată...
Nu cred că există o apropiere. Așa cum spuneam, Transnistria are rolul de ancoră. Rusia are nevoie de Transnistria ca să nu scape controlul asupra Republicii Moldova. Noi vedem acest lucru în permanență, chiar și atunci când s-a discutat despre oferirea Republicii Moldova a statutului de țară candidat la Uniunea Europeană. Una din întrebările foarte importante a fost ce facem cu Transnistria. Deci, iată dovada foarte clară că Transnistria are rolul de ancoră și am văzut că atunci când Republica Moldova a primit chestionarul din partea Comisiei Europene pentru a vedea dacă țara noastră face față criteriilor de la Copenhaga, am văzut care a fost reacția Transnistriei.
Într-adevăr, și la primirea acestui chestionar, dar mai apoi la primirea statutului de țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană de către Republica Moldova, președinta Maia Sandu a spus că este o oportunitate și pentru regiunea transnistriană, dar șeful Ministerului de Externe de la Tiraspol, Vitali Ignatiev, a spus că declarația președintei Sandu este populism, liderii moldoveni nu înțeleg bine de tot nici ce vrea poporul Moldovei, el având în vedere malul drept al Nistrului, dar minte cei din stânga Nistrului, noi, a zis Ignatiev, știm unde mergem, știm că vectorul Transnistriei este independența și ulterior dezvoltarea relațiilor cu Rusia, aceste aspirații ale liderilor transnistreni par mai nerealiste ca oricând astăzi, dar Ignatiev a transmis un mesaj că Tiraspolul se va opune apropierii de Uniunea Europeană. Cu toate acestea, aș vrea să vă întreb dacă perspectiva aderării, indiferent ce zice Tiraspolul acum, perspectiva aderării în combinație cu ce despre ce am vorbit la început, izolarea Transnistriei, poate crea în stânga Nistrului o atmosferă în care reintegrarea cu Republica Moldova devine posibilă?
Eu nu cred că cei de la Tiraspol vorbesc de capul lor, ei doar transmit, deci în spațiul nostru, deci mantrele care vin de la Kremlin și acest lucru trebuie avut în vedere. Noi când vorbim despre perspectivele Republicii Moldova, ale Transnistriei și ale Ucrainei, noi înțelegem că actualmente totul depinde de modul în care se termină acest război în Ucraina. Acest război, dacă se termină cu o victorie, nu știm ce fel de victoria a Ucrainei, atunci părerea mea este că lucrurile vor fi pecetluite, va fi nevoie de timp pentru soluționarea problemelor legate de apropierea Ucrainei și Republicii Moldova de Uniunea Europeană, iar Transnistria este, da, e enclavă și atunci Transnistria va fi interesată să aibă un statut legal pentru a putea să se mențină pe linia de plutire. Nu există alte soluții.
Nu va putea exista o Transnistrie între o Ucraina integrată în Uniunea Europeană, Republica Moldova integrată în Uniunea Europeană și o zonă acolo.
Acest lucru, da, iar dacă se termină războiul, după orice război vor avea loc negocieri și vor avea loc negocieri dure, negocieri foarte complicate privind refacerea strategiei de securitate în Europa. Și iată atunci, Republica Moldova, așa cum anticipasem în discuția cu dumneavoastră, trebuie să aibă această viziune foarte, foarte clară, această sinteză. Iată oferta pe care o face Republica Moldova. Dacă se reface strategia, atunci sigur că și interesele Rusiei vor trebui să fie luate în considerație, iar și ale Ucrainei. Iar după acest război putem intui că ar avea de profitat cetățenii Republicii Moldova din Transnistria dacă țara noastră se apropie de Uniunea Europeană.
Și în celălalt scenariu în care Ucraina pierde, ați vorbit de un scenariu victorios pentru Ucraina, dar dacă pierde...
Atunci eu cred că lucrurile de asemenea devin clare, dar foarte sumbre pentru Republica Moldova. Deci nu încape îndoială că Transnistria este văzută de strategii de la Kremlin ca parte a Novorosiei, iar Transnistria va fi folosită ca cap de pod pentru ca Republica Moldova să fie instaurat un regim proxy, un regim de marionetă, și acest lucru trebuie să-l înțeleagă nu doar elita politică de la Chișinău, dar și cetățenii, iar dacă ei, cetățenii, vor să înțeleagă acest lucru, atunci ei trebuie să vadă ce se întâmplă cu drepturile omului, cu drepturile civile în Belarus, Rusia, în alte țări, iată, avem recentul exemplu din Uzbekistan, din spațiul CSI, și să tragă concluziile cuvenite pentru a înțelege ce au de făcut cetățenii acestei țări în eventualitatea unui scenariu sumbru, așa cum...
Și mai este un scenariu în care nimeni nu obține o victorie clară. În acest scenariu ce se întâmplă? Nu se schimbă nimic?
În acest scenariu, Republica Moldova ar trebui să-și continue strategia privind măsurile de încredere, pentru că avem în Transnistria 350.000 de cetățeni, adică avem aproape 80% din cetățenii care locuiesc în Transnistria, cetățenii Republicii Moldova. Și dacă suntem stat de drept, și asta contează foarte mult, trebuie să găsim posibilități de a discuta cu oamenii de acolo. Pentru că dacă situația rămâne în suspans așa mai mult timp, ei vor avea de suferit la fel ca și cetățenii din dreapta Nistrului, ca și cetățenii din Ucraina, și la un moment dat nu putem exclude că va exista o masă critică de oameni acolo care își vor revendica drepturile la o viață decentă, dar nu doar să fie utilizați de imperialiștii de la Kremlin pentru a-și realiza planurile revanșiste pe care le-a inițiat președintele Putin. Deci lucrurile, mai mult sau mai puțin, în linii mari, trebuie să fie clare pentru toată lumea care sunt perspectivele.
Credeți că acest al treilea scenariu este și cel mai realist, când nu există o victorie clară în acest război dintre Rusia și Ucraina?
Dacă ne uităm la modul cum se desfășoară acțiunile militare în Ucraina, aș înclina mai mult că totuși acest război nu poate continua ani în rând. Părerea mea este că deja lucrurile mai mult sau mai puțin încep să se clarifice. Rușii vor cel puțin să-și mențină teritoriile pe care le-au ocupat, mă refer la Donbas, Lugansk și Crimeea, și ar vrea să-și creeze un coridor terestru din Donbas spre Crimeea, și probabil, dacă ne uităm atent la publicațiile care au loc în Federația Rusă, în presa care încearcă să fie așa mai realistă, rușii chiar ar susține integrarea europeană a Ucrainei dacă statele occidentale ar fi capabile să convingă Ucraina să cedeze teritoriile pe care le revendică Rusia și pe care le controlează. Deocamdată Ucraina nu vrea să facă acest lucru și, din punctul meu de vedere, este corect ceea ce face Ucraina.
Revenind la Chișinău, această discuție despre ce soluții noi poate propune Chișinăul, trebuie să aibă loc ușile închise, trebuie să aibă loc o discuție publică. Cum vedeți abordarea guvernării?
Eu cred că guvernarea nu trebuie acum să înceapă discuțiile pe marginea problemei transnistrene, atâta timp cât nu există o certitudine în privința modului în care se poate termina războiul din Ucraina. Ar fi o greșeală mare, majoră, dacă ar proceda așa.
A fost Igor Boțan, director al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT. Mai multe interviuri, știri, analize, comentarii și reportaje pot fi găsite la orice oră pe net, la moldova.eu. europalibera.org, unde vă recomandăm să urmăriți și documentarele din seria Pur și simplu Moldova. Cel mai recent film este intitulat O școală specială.
Radio Europa Liberă, mereu aproape, prin moldova.europalibera.org. La doar un clic distanță, moldova.europalibera.org.
Din octombrie 2012, când a fost inaugurat, gazoductul Nord Stream a trecut anual prin revizii tehnice, implicând sistarea temporară a gazului din Rusia spre Germania. După aproape 10 ani, revizia din acest an este pe prima pagină a presei internaționale, pentru că pe fundalul invaziei Rusiei din Ucraina și a sancțiunilor pe care le-a generat ar putea avea consecințe serioase asupra economiei Germaniei și a eforturilor țării de a-și face rezervele necesare de gaze pentru iarnă. Relatează Ileana Giurchescu.
Ministrul german al economiei Robert Habeck a avertizat deja că după cele 10 zile de revizie, Gazprom ar putea decide să nu mai reia livrările de gaze spre Germania prin conducta directă din Marea Baltică. Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a declarat și ea că Uniunea Europeană ar putea să rămână fără gaz rusesc la iarnă. Nord Stream transportă 55 de miliarde de metri cubi pe an de gaz din Rusia direct în Germania și de acolo mai departe și la alți clienți. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a respins însă speculațiile, reamintind că este vorba de o revizie tehnică obișnuită și că nimeni nu va inventa reparații. Există și alte conducte mari din Rusia către Europa, dar fluxurile au scăzut treptat, mai ales după ce Ucraina a oprit o rută de tranzit de gaze în mai, dând vina pe forțele ruse de ocupare care deturnau gazul. Ultimele luni au demonstrat un lucru, pentru Putin nu există taburi, prin urmare și Nord Stream poate fi închis, declara Tim Keller astăzi, directorul general al Asociației Industriale Germane Zukunftsgas. Un pretext pe care l-ar fi putut folosi Gazprom pentru a asista total livrările de gaze spre Germania este lipsa unor turbine, care erau blocate în Canada din cauza sancțiunilor. Deja din cauza acestor turbine, aflate în reparație, Gazprom redusese livrările la 40%. Sâmbătă însă, guvernul de la Ottawa a decis să facă o excepție și să returneze Germaniei turbinele reparate necesare pentru mentenența gazoductului Nord Stream. Ministrul canadian al resurselor naturale preciza atunci că prin această decizie țara sa vrea să sprijine, citesc, capacitatea Europei de a avea acces la energie fiabilă și accesibilă în timp ce continuă tranziția de la petrolul și gazul rusești. Ministrul Jonathan Wilkinson a mai explicat că blocarea turbinelor, chiar dacă în conformitate cu sancțiunile internaționale, ar putea pune în pericol cea mai mare economie europeană. În lipsa unei aprovizionări necesare cu gaz natural, economia germană va suferi dificultăți foarte mari și germanii înșiși riscă să nu-și poată încălzi casele la iarnă. El a acuzat totodată pe președintele rus Vladimir Putin că vrea să provoace diviziuni între aliați. Ucraina s-a opus returnării acestor turbine către Gazprom, spunând că gazoductele de pe teritoriul său pot transporta un volum suficient de gaz spre Germania și asta pentru a compensa scăderea livrărilor prin Nord Stream. Nu trebuie să cedăm șantajului Kremlinului, declarau autoritățile de la Kiev. Uniunea Europeană se pregătește deja pentru o eventuală sistare totală a livrărilor de gaze din Rusia. Germania, cea mai mare economie europeană, a trecut deja la etapa a doua a unui plan de urgență în trei etape, la un pas înainte ca guvernul să raționalizeze consumul de combustibil. Asociația Industrială VBV din statul Bavaria avertizează că oprirea gazului ar putea, între altele, afecta aproximativ 5,6 milioane de locuri de muncă. Dar efectele nu s-ar opri la granițele Germaniei. O sistare totală a livrărilor ar menține prețul gazului în Europa la cote record. Din iulie anul trecut, prețurile pe piața spot au crescut cu peste 40%, raportează Reuters. Iar ministrul olandez al energiei Rob Jetten a avertizat că Germania fără gaze rusești ar provoca, citez, un cutremur economic în toată Europa de nord-vest. Sistarea livrărilor prin Nord Stream ar dăuna însă și Rusiei, nu numai Europei Occidentale, reamintește Reuters. Ministerul rus de finanțe a declarat că în iunie se aștepta la încasări suplimentare valoare de aproape 400 de miliarde de ruble sau 6,4 miliarde de dolari din vânzarea de petrol și gaze. Pentru iulie, aceste câștiguri suplimentare ar putea fi de 259 de miliarde de ruble, mai estima Ministerul Rus de Finanțe. Totodată, Rusia ar fi obligată să-și reducă și mai mult producția de gaze. Gazprom și-a redus deja producția cu circa 9% anul acesta, apreciază analiștii de la Goldman Sachs.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Tamara Grejdeanu. În minutele următoare aflați care sunt știrile presei moldovene și ce teme au fost dezbătute pe rețelele de socializare în ultimele 24 de ore. De judecători s-au înscris în cursa pentru funcția de membru în Consiliul Superior al Magistraturii, scrie ziarul de gardă. Potrivit publicației, printre candidați sunt persoane care au ajuns în atenția opiniei publice după ce au luat mai multe decizii dubioase în dosare de rezonanță sau au prejudiciat bugetul de stat cu 10.000 de euro în urma cauzelor pierdute la CEDO. Alții au acumulat averi de milioane sau au fost sancționați disciplinar. Reporterii le-au analizat activitatea, averile și menționează că, într-o primă etapă, aceștia urmează să treacă prin procedura de evaluare a integrității, în contextul legii pre-vetting. În listă figurează, de exemplu, magistratul Iurie Bejenaru, un veteran al sistemului judiciar cu 11 dosare pierdute la CEDO, sau Gheorghe Balan, despre care jurnaliștii spun că este un critic al sistemului, demis, apoi repus în funcție, a cuchetat cu politica și a pierdut un dosar la CEDO. Lucrul neoficial sărăcește statul, titrează jurnal.md. Astăzi, fiecare a treia mamă din țară nu poate sta în concediul de maternitate plătit și fiecare al treilea tânăr care lucrează în construcții, servicii sau vânzări nu este asigurat împotriva accidentelor de muncă și riscă să nu aibă o pensie, afirmă Marcel Spatar, ministrul Muncii și Protecției Sociale, citat de reporteri. Referindu-se la pierderile din contul muncii nedeclarate, ministrul a mai spus că statul compensează peste 5 miliarde de lei pentru pensii și alte asigurări sociale, acoperind din bugetul de stat deficitul fondului social. Portalul newsmaker.md scrie că guvernul cere sprijinul primăriilor în asigurarea populației cu lemne de foc la iarnă. Potrivit unui comunicat al Ministerului de Profil, demersul a fost inițiat la solicitarea prim-ministrei Natalia Gavrilița pentru a face o analiză complexă și a elabora un program de măsuri care să asigure necesarul și accesul la lemn de foc pentru populația din mediul rural. O postare a portalului TV8.md despre care sunt reușitele deputaților la un an de la alegerile parlamentare câștigate de Partidul Acțiune și Solidaritate este una dintre cele mai populare pe Facebook-ul moldovean în ultimele 24 de ore, potrivit aplicației de monitorizare a rețelelor CrowdTangle. Cu ce se mândresc aleșii poporului și ce regrete au? Sunt întrebări la care au căutat răspuns reporterii postului de televiziune. Și în fine, pe Instagramul moldovean, în topul informațiilor consumate de internauți, este o postare a postului nostru de radio care anunță că salvatorii ucraineni au scos de sub dărâmături cel puțin 15 civili uciși de un atac rusesc cu rachete Uragan care a distrus un bloc de locuințe de 5 etaje în regiunea estică Donetsk. Jurnalul de corespondent acum de Traian Ungureanu.
Lupta între nume și renume e nedreaptă. Numele îl aleg părinții, renumele ți-l faci singur. Puterea părinților e însă mare și o poate lua razna ușor. Când părinții se bizuie pe tradiție, totul e bine. Andrei și Maria rămân cele mai populare nume în România, dar modele atrag. Și așa a apărut acum 25 de ani un val de Bianca, Dariana, Margot, Ayan, Melchior, Noah și alte strigăte în căutare de unicitate sau exotism. Dar fuga spre feerie onomastică nu se termină bine. După nume și răsplată. În Occident, Kevin și Jordan au făcut o carieră furibundă la începutul anilor 90. Astăzi, aceleași nume sunt ridiculizate și ocolite ca o boală rușinoasă. Arhivele spun că febra căutătorilor de nume neconvenționale sau chiar inventate a trecut. Însă, ștampila de la botez a rămas – iar schimbarea numelui e o corvoadă birocratică de care nu poți decât să fugi, oricum te numi. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră matinală. Eu sunt Tamara Grejdeanu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Puteți asculta emisiunea noastră pe posturile de radio obișnuite, dar este accesibilă mereu pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica Radio. Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Aici e Radio Europa Libera. Era.